Бенерек подкаст. Родина зад граница. Истории и политики за българи в чужбина и за чужденци в България. Съвместна продукция на програма Хоризонт и Радио България.
В края на миналата 2021 година Чикаго беше озарен от светлината на българските книги. В един от американските градове с голям брой наши сънародници имаше голям базар на литература от родни автори. Равносметката от него – стотици продадени заглавия, емоционални срещи и надежда за още. Наред с време убежище на Георги Господинов, гладни сърца на Веселина Седларска, опашката на Захари Карабашлиев, в българския културен център Магура беше представена и книгата «Ново начало. Отзад желязната завеса до Америка» на Антонина Дориданова. Авторката казва, че това е книга за смелостта, саможертвата, издържливостта, постоянството и любовта към семейството и приятелите. В нея Антонина описва истински преживявания и разказва на американския читател какъв е бил животът в комунистическото общество в България, от което самата тя си тръгва, за да вкуси от свободата на Америка. Сега тя е с нас благодарение на дигиталните платформи.
О, здравейте!
Здравейте!
Много добре ви чуваме, макар и отдалеч.
Да, отдалеч. Много се радвам да съм в контакт с вас в момента, след като сте в България. За мен България е нещо много мило. И съм много щастлива да мога да контактувам и да разговарям с вас.
Вие сте родена в семейство на интелектуалци. Баща ви, нека да кажем, е Иван Дориданов, професор, езиковед, а пък майка ви, Мария Миленова, историчка, гимназиална учителка, пазите и съхранявате българското далеч от пределите на страната.
О, да. Аз с България винаги съм в контакт. Продължавам да следя всичко това, което се случва в България. Пътувам си до България, във връзка съм си с роднини. В Америка съм в контакт с хора, с които поддържаме културата в различни литературни и културни мероприятия. От 50 години съм в Америка, но не съм изоставила връзката си с България.
Една интересна история имате на своя живот, пълен с превратности, както разбираме и от вашия блог в интернет, но и от книгата ви «Ново начало». Отзад желязната завеса до Америка, ако трябва да я преведем така буквално вашата книга, тъй като на английски език, само на английски ли е всъщност?
За сега на английски, но в момента се превежда на български език и ще излезе също на български език, да се надявам до една година.
Това всъщност е вашата история, историята на вашия живот. В нея описвате истински преживявания.
Да, те са мои преживявания, като започнем от детство. Неща, които съм наблюдавала и които са ми правили впечатления, както и детския ми живот е описан. И след това ученически години, студентски живот в Белград, след като едно преживяване, което е драстично и което ме кара да намеря някакъв изход и да взема решение да емигрирам. И живота ми в имиграция и пристигането в Америка, сблъскване с трудности, но също и много хубави неща, завръщане в България като човек, който помага на България в този момент след падането на комунизма, с моята работа в данъчната администрация и с моето допринасене за България да поеме нов живот и в последствие да е в момента в европейската общност. Така че мисля, че със своята работа съм допринесла за доброто на страната ми, която преди много години напуснах, но никога не съм я напуснала съвсем.
Да, тук да припомним на нашите слушатели или на тези, които не знаят, да кажем, че вие всъщност, след като емигрирате в Съединените щати, се занимавате и давате своя принос за данъчната система там, като представител на правителството на Съединените щати, или бъркам?
Да, точно така, просто...
И след промените тук пък идвате да помогнете на нашата държава в това отношение също.
точно така. След като получих образование и станах експерт в данъчната система, по покана на българското правителство пристигнах в България, като представях американската данъчна администрация в помощ за създаване на нови закони, на нова администрация, за създаване на нов живот. Трите години, които прекарах в България, са просто за мен много забележителни и незабравими. Незабравими, защото се срещнах с много млади, хубави българи, които искаха със своите познания и бяха много целенасочени да се въздигне страната и да поеме нов път.
Книгата ви за ново начало, която е написана с основната мисъл за ценността на свободата, за прилагане на усилия и стремеж към постигане на мечтите, за верност към принципите и любов към страна и семейство, как се приема зад граница? А и нашите сънародници, разбира се, които са имали досег до нея. Имате ли обратна връзка?
Как се осъществи всичко, което аз казах, с голяма любов, разбира се, към страната и към семейството. Винаги това е било с мен и винаги, което е било в живота ми фактически като ценно, е самата свобода. И в самата книга излагам своите мисли за свободата, нейната стойност и ценност. И това, което сега чувам от мои читатели, не само българи, но американци, признават, че са толкова щастливи, че живеят в свободен живот, защото в свободна атмосфера, защото свободата е нещо безценно. И това е фактически целта на моята книга, да покаже на моите читатели и на хората, които живеят в свободен свят, да оценяват своя свят и да се борят за своята свобода и да я ценят. Как съм аз постигнала всичко с много учене. Образованието е много важно, за да човек постигне това, което желая в живота си, и в повечето случаи трябва да е много целенасочено, с голям стремеж за постигане на крайния резултат.
Продължава ли да е същата Америка, такава каквато вие я вкусихте, след като стъпихте за първи път там, и днес, госпожа Дориданова? Или се е променила в известна степен?
Бих казала, че цялата Вселена се е променила в тези 50 години, но основните принципи, които са залегнали в едно общество, продължават да съществуват. Америка е страна, в която възможностите са голями, след като човек има желание, разбира се, да се възползва от тези условия и предлага възможности за хората да просперират. В този смисъл Америка не се е променила, но има навсякъде промени, както сте.
А България? От това, което виждате, когато се завръщате?
България на мен при всяко завръщане се очудвам повече и повече от новите постижения, това, което виждам в хората, в държанието им и в напредъка на самата страна. В изгледа й, имаме големи промени в градовете, самата инфраструктура се е променила много. Както живота на хората дава възможности на хората да са свободни, да имат избор за това, което биха искали да просперират и да постигнат живота си.
Споделяте, че особена ценност за вас е българинът да се завърне в страната си, да се погрижи за бащината къща, за близък приятел, а не да се самоукайва. Какво бихте казали на сънародниците ни зад граница за финал на разговора ни?
Да, точно за това бих споделила моето мнение, че точно тази свобода, която в момента хората имат, българите имат, при завръщането си в България да не се усещат лошо, че може би бащината къща наистина е сгромолясала или че градината повече не съществува, защото има възможност да се построи всичко това и да бъде наново, да изглежда в добър вид за новите поколения, за да може новите поколения също да се радват на това, което е било на времето в това място, в родното място. Така че бих искала да предам с моята книга също и самата аз да дам съвет на хората да не се чувстват, че са изолирани, че повече няма това, което е имало в живота им, защото всичко има... Животът е променлив. Хората не са постоянни, изгубват се близки, но затова има хора днес, които, нали, в семейството, роднини, с които трябва да се поддържа връзка и с приятели да се поддържа връзка. И старите места да се почитат, уважават и въздигнат на място, където са били, защото възрастните хора повече ги няма. Аз повече нямам близки роднини, имам братовчери в България, но поддържам връзка с тях, с племенници и родните места ги посещавам. И това е много необходимо за изграждането на бъдещето на страната и за поддържането на културата.
БНР подкаст.
Сега към страната на изгряващото слънце. Юлиана Антонова Мората е български дипломат и писател. Повече от 20 години тя е част от японското общество. Моши Моши, Уки Уки, Сан Сан. Така по-японски звучат оригиналните заглавия върху книгите на българката. За тях обаче не стои идея за отдалеченост или откъсване от българската култура и действителност. Напротив, всяка среща на Юлиана с Япония е пречупена през българската приветливост и любопитството, с което ние казваме здравей на света. Чуйте още от интервюто на Гергана Манчева с нея.
Разказите, които съм написала и в трите книги, в тази трилогия и най-вече в последната, Сан Сан Япония, в никакъв случай не са примери. Те са всъщност моите уроци. Ежедневно аз се срещам с различни хора на различна възраст. По някой път с 2-годишни деца, друг път с 94-годишни възрастни хора. Те ми дават някакъв урок, те ме научават на нещо. Работила съм в посолството 3 мандата, т.е. от 1994 година до 2013, 2014, 2015 и така нататък. Искам да ви кажа, че аз продължавам да се срещам с много хора, защото много дообщувам с японците. И това, което е, те ми дават някакъв урок, те ме учат на нещо и този урок аз не мога да забравя. Лягам си през нощта, примислям го, мислям го. Накрая скачам, сядам пред компютъра и буквално за 3-4 минути аз написвам една история, която продължава нататък. Тези уроци няма как да останат само за мен. Бих искала те наистина да бъдат чути, да бъдат прочетени, да бъдат разбрани и да се знае едно единствено нещо, че добротата е тази, която ще продължи. Добротата и любовта, обичта, вниманието един към друг са най-важни, за да можем ние да оцелеем. Това са моите уроци и в това всъщност е третата книга, която е създадена наистина по истински разкази, истински истории, които съм видяла и с които съм се срещнала тук в Япония.
А какво искате да кажете на българите в днешно време? Толкова ли е трудно да бъдем добри? Като че ли май сме, казваме тази истина, че е важно, но забравяме. Забравяме как да го правим.
Знаете ли, много е интересно, че когато се върна в България, дали защото аз преди съм идвала примерно един път или два пъти в годината, т.е. известно време не съм се виждала с моите приятели. Аз съм също с отворени очи и сърце да видя всичко това, което искам и което се случва в моята страна или в София, където живея. И аз откривам много хубави неща. Виждам много приятни за окото и не се спирам на факти, които биха ми изнервили или които ще ми донесат отрицателни емоции. Имам чувството, че българинът по принцип, моите сънародници, независимо дали са в България или извън страната, всичките ние в сърцата си носим тази доброта, тази съпричастност. Ето вижте, например, във Фейсбук някой казва, че еди кой си има нужда от еди какво си и няма и час да мине и моментално откликват хора, които са готови да отидат, да помогнат, да направят нещо, да дадат всичко от себе си. Но в България има този момент, че когато решиш един проблем, като че ли автоматически той носи след себе си следващия проблем и хората започват да се уморяват. Тоест тази умора води до това наистина ние да сме огорчени и да не общуваме един с друг както трябва.
Продължават ли японците да уважават българите и да говорят за България с един респект и познаване на българската действителност, така, поне от разстояние? Вие имахте много хубави примери още в втората ви книга «Уки, уки, Япония» за отношенията един към друг и казахте как японецът се отнася и към себе си, но и приема и българина по достоинство, така.
Да, знаете ли, наистина е учудващ този факт, а той е факт. Този факт е следния. България е една малко или повече непозната за японеца страна. Но те имат изключително добро чувство към нас, българите. Те ни уважават, те ни ценят, те смятат, че сме един интелигентен, умен, образован народ и се отнасят точно така към нас. Искам да ви кажа, че голяма част от японците много знаят за България. Когато не знаят нещо, те питат и с удоволствие седят, искат да научат повече, участват в разговор, задават въпроси и така нататък. Японците имат изключително добро отношение към нас. Изключително е лесно да се живее така. Лесно е да се устарява така. Докато аз съм чувала, например, от мои приятели, които живеят някоя част, да речем в Англия или някой из Америка, които са ми се оплаквали, че нямат много добро отношение, когато разберат, че са от България. А тук е точно обратно. Чува, че съм от България и веднага, о, България, София, роза, розово масло, или да речем кисело мляко, котошо, или изборяват хора, които са известни като нашите оперни певци, софийски солисти, които гостуваха тук 17 пъти и така нататък. Известни сме с хубавата музика, известни сме с нашите традиции, с красивата българска роза. Тоест, наистина, те смятат, че България е една красива страна, която живее един красив народ.
И вие самата сте допринесли за това, защото дълги години сте работили в дипломацията. Промени ли се за тези години така отношението към България? Отвориха ли се българите към Япония да пътуват повече, да опознават тази далечна страна?
О, да, много повече пътуват сега, отколкото да речеме преди 10 години или повече. И даже всички мои познати от Фейсбук, които аз наричам моето фейсбукско семейство, очакват с нетърпение да свърши пандемията, за да могат час по-скоро да дойдат в Токио, защото аз съм обещала на всеки един, че съм един много добър екскурзовод или гид и наистина ще отделя цял един ден за всеки един по-отделно, за да мога да разгледаме заедно и да покажа любимите си места в този космополитен, красив град, да ги запозная с мои приятели или приятелки, да общуват и да видят този народ, който или тези хора, които наистина са с отворено сърце към нас, българите. И японци, и българи, ние носим в сърцата си едно преклонение пред красотата. Ние обичаме красивите неща. Колко малко ни трябва да общуваме нормално? Колко малко ни трябва, когато някой казва, извинете, благодаря, думички, които ние сме ги учили още от детската градина, от най-ранна възраст. В Япония също е така. Другото, по което ние си приличаме много, че ние искаме да бъдем един образован народ, да имаме добри университети, добри училища, добри преподаватели, добри учители. В Япония по същия начин. Но тук вече идва една голяма разлика. В Япония не е най-важно нещо образованието. По-важно нещо е възпитанието. И то започва още от утробата на майката, когато носи малкото в корема си.
Бенерек подкаст.
Както знаем, държавните политики към българите зад граница са във фокуса на специална парламентарна комисия. В 47-то Народно събрание тя се оглавява от Антоанета Цонева. Самата тя е съосновател на неправителствена организация с богат опит в наблюдението на изборния процес у нас и в българските секции в чужбина. Ето защо една от целите й сега като председател на комисията по политиките за българите извън страната е да работи за това нашите сънародници да могат да упражняват безпроблемно правото си на глас, без значение в коя точка на света се намират.
интервю за Радио България. Антоанета Цонева отговори на важни въпроси. Дали ще бъде променен законът за българите в чужбина? Как може да се оптимизира работата на агенцията за българите в чужбина? Кога ще се модернизират услугите на консулствата ни зад граница? Последният въпрос е ключов и по него вече се работи съвместно с Министерството на електронното управление и Министерството на външните работи и се очаква съвсем скоро да стане ясно как точно ще бъдат облекчени процедурите, така че хората да могат на място да издават важни за тях документи. Парадоксът в момента е, че за някои от услугите е много по-лесно хората да дойдат до България да свършат работата си, отколкото на място в консулските ни служби. Това признае госпожа Цонева пред нашия колега Йоан Колев и за това, възможно най-бързо, ще бъдат въведени нови електронни услуги. Също се очаква да започне и дискусия по това как трябва да бъде подобрена рамката на приетия доста отдавна закон за българите в чужбина. Именно с тази тема започва и разговорът с Антоанета Цонева.
Това е единственият закон, приет преди повече от 20 години. Оценката на всички е, че той просто вече е неадекватен към настоящата ситуация. И за да може действително да имаме органи на представителство, какъвто този закон предвижда Национален съвет, в който се включват представители на българските общности и всички останали задължителни елементи на един такъв закон, отношението между българските общности и институциите в различни разрези и политики, трябва да се направи законова рамка и да се подреди институциите по отношение на тази политика във взаимодействието си, така че действително да бъде адекватно към състоянието към момента, защото, както отбелязахме, поне 1,5 милиона души живеят извън страната, които по някакъв начин се нуждаят от контакти с българските институции, които да бъдат контакти с висока степен на доверие, защото това е най-важната връзка, която един български гражданин трябва да може да има с българската държава и тя не трябва да бъде с по-нисък стандарт от това, което българите получават в България. Трябва да имат достъп също извън страната. Това е политическата ни цел. Трябва първо да установим къде се намират и с каква концентрация са българските общности навсякъде по света, за да можем адекватно да разпределяме ресурсите на българската държава спрямо тях, именно къде да има дипломатически представителства, необходимостта да се правят изнесени също консулски служби, така че хората да имат достъп. Въвеждането на тази дигитализация също е много важен елемент от връзката на българските граждани с българските институции. Политическите права на гражданите, това, което е свързано с участието им в обществения и политическия живот. Ние сме направили доста по отношение на облекчаването на начина на гласуване в чужбина, но това, което специално Демократична България като част от управляващата коалиция смята да продължава политиката си в тази посока е да се въведе дистанционното гласуване, за да могат да се премахнат физическите бариери пред гласуването в чужбина, защото българските граждани извън граница показаха, че те имат интерес. Това са рекордни числа от хора, които гласуваха и на последните три избора. Така че там има още работа за електронно гласуване, когато вече електронната идентификация бъде въведена от Министерство на дигитализацията. Ще трябва да се започнат първите стъпки по експерименталните гласувания през интернет и също така знаете, че ние имаме готовност да обсъждаме и пощенското гласуване. Така че това са стъпки, които са свързани с заздравяване на институционалните връзки между българските общности и институциите на българската държава, които според нас са много важни.
Що се отнася до общностите на бесарабските българи?
Това са друга категория от хората, които са извън страната, историческите общности. Политиките, които трябва да бъдат правени, свързани с условия, в които те своето самоопределение, национална идентичност да могат да го отстояват не само бесарабските българи, изобщо всички исторически общности в Северна Македония, и в Украина, Сърбия, и в Молдова, Сирия, и в Западните покрайнини, да, и в Румъния. Става въпрос, техните права и интереси да бъдат на самоопределение, да бъдат защитени. изучаването на български език, запазването на културно-историческото наследство.
Знаем, че вие активно си сътрудничите с българските общности в чужбина.
Сътрудничим си с всички, които биха искали да участват в такъв институционален диалог и за това ще учредим Обществен съвет към комисията. Това вече е решено чрез нашия правилник и в момента аз разговарям с различни организации, представители на също така на академичната общност, БНР, БНТ и БТА също ще участват в този съвет.
Какви ще са му функциите?
Функциите те са разписани в нашите вътрешни правила, консултативни. Съветът ще може да участва в създаването на политики, да дава становища, да се включва в дискусиите, да предизвиква дебат. А за първи път ще има такъв съвет към тази комисия, така че с това искаме да дадем знак, че търсим обратната връзка и взаимодействието, колкото се може по-плътно да е то, с представители на организации на българските общности, не само и на обществените медии, защото както БНР създава съдържание за българите зад граница, а така повече неща могат да се случат и в БНТ, БТА имат също инициативи в тая посока, така че те са естествени членове на този съвет.
По отношение на Държавната агенция за българите в чужбина, да кажем няколко думи, какво е нейното състояние?
Тяхното ръководство, те имат ново ръководство от октомври, беше изслушано. Изпратиха ни доклад, разглеждаме го в момента. Всички бихме искали агенцията да стъпи по-силно и по-убедително в координирането на политиките за българите зад граница и да изчисти името си след този много тежък репутационен скандал, който произходи с едно от предишните ръководства. Скандала с удостоверенията за български произход, който имаше там с представители на тогава от управляващото мнозинство от ВМРО. Така че очакваме те да се възстановят, да подобрят своята работа, след като вече не се занимават, защото тази дейност е превърнала в, на практика, била основна издаването на тези удостоверения. Очаквам те да ни представят още инициативи и своята готовност за представяне на искания, свързани с техния институционален капацитет и бюджетирането им.
Как комисията би могла да се превърне в по-разпознаваем орган сред българите зад граница?
Чрез комуникацията, която правим, контактите с Радио България са една от тези възможности, един канал, от който аз много бих искала да имаме добро сътрудничество и да използваме, разбира се, Обществения съвет и всякаква форма на комуникация, обществени обсъждания, дискусии във всякакви формати. Ние сме отворени за това, публични сме, нашата дейност на сайта на парламента е отразена, така че всеки, който има необходимост да напише, да се обърне към нас, може го прави във всеки един момент на нашите имейли, да се свържа с нашите сътрудници. Каквото, впрочем, се случва всеки един ден.
БНР подкаст.
И така, ако сте в чужбина и имате нужда от информация по въпрос, който ви вълнува, поемете протегнатата ръка от Антоанета Цонева, председател на Комисията по политиките за българите извън страната към 47-то Народно събрание на Република България.
Чухте епизод на подкаста «Родина зад граница». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и в каналите ни в Apple и Google.